Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons luister met verootmoediging na die eise van die Heilige God en wie se teenwoordigheid ons hier versamel. Hou vir die wet van die Here voor vanuit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, U is die ewige God en Vader, en U is geseend bo alle dinge. U het die aarde met U heerlikheid en met U eer beklee, maar U het ook die hemel met groot seëninge in Christus vir ons, U kinders, voorberei. Here, ons loof en ons dank U, dat die besluit van U raad om ons uit die hand van kwaad weg te neem, vir ewig vasstaan, en dat ons nie twyfel of enigsins oor hierdie feit mag twyfel nie, dat niks, Here, ons hierdie voorreg kan ontneem nie. Ons dank U dat U ons as U kinders uitverkies het om U erfgename te mag wees in U ewige koninkryk. En hemelse Vader, daarom dank ons U in alle opregtheid van ons hart, dat U aktief en persoonlik in elke een van ons lewens besig is om met ons te werk na U behaag, om ons uiteindelik voorberei en reg te kry vir daardie dag van ontmoeting met die Here Jesus Christus, U Seun, ons verlosser en ons saligmaker. Maar daarmee saam, hemelse Vader, kan ons ook nie anders as om te bely dat ons sondaars is, dat ons soms vuil voor U staan, en dat ons ook daarmee saam moet bely dat ons die ewige hel verdien. Die ewige vuur wat voorberei is verhaters van God. Maar Here, daarmee saam weer klink die wonderlike evangelie woord van ons verlossing, ons reiniging, ons skoon wassing van ons sondes in Jesus Christus. En Here, dit laat ons baie laag voor U lê. In nederigheid kom ons voor U om ons dank daarvoor te betoon. Maar hoe kan ons dit vir onsself hou? Hemelse Vader, werk met ons deur U Gees, dat ons hierdie wonderlike boodskap van vrymaking, van wassing, verlossing deur die bloed van Christus nie net vir onsself hou nie, maar dat ons dit gaan verkondig aan 'n verlore gaande wêreld, 'n vuil en krippel wêreld daar buite wat smagtend roep na U genade. Gebruik ons as U instrumente, Here, om te verkondig en te lewe dit wat U vir ons kom doen het. Want U weet hoe bedrieglik is ons menslike harte. U weet dat ons soms vir onsself lieg. Daarom het ons nodig dat U Gees ons volkome vervul en ons kom lei in 'n verlore wêreld om sout te wees. Sout wat smaak gee in 'n stikkende wêreld. Om lig te wees wat duisternis om ons verwyder. Nie ons lig nie, maar die lig van Christus. Here, ons pleit hierdie dinge van U, omdat ons dit nie self na vore kan bring nie. Ons pleit hierdie dinge van U, Here, sodat ons effektief in U koninkryk kan staan, terwyl ons weet, ons het soveel gebreke. En ons is baie keer so gebrekkig aan ons monde, wanneer ons wil bely. Laat dit ons egter nie verhinder om te vertel van die groot en wonderlike dade wat daar in Christus Jesus is nie. Daarmee saam, Here, bid ons vanmôre as 'n gemeente vir elke Christusbelyde kerk wat vanmôre besig is om U woord oop te breek vir mense sodat hulle hierdie waarheid hulle eie kan maak, verander kan word, getransformeer kan word om meer gelykvormig te kan wees aan die beeld van U Seun. Baie dankie, Here, dat U hierdie dinge vir ons moontlik maak in U Seun. Daarom vra ons alles wat ons vanmôre gevra het in diepe afhanklikheid van die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan lees saam in Exodus hoofstuk 14 vanaf vers 1. Exodus hoofstuk 14 vanaf vers 1. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-Hagirot tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal-Sefon moet hulle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander en hulle sê, wat het ons nou gedoen dat Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwaan ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egipte en die beste vegsmanne op elke een daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see by Pi-Hagirot voor Baal Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk. En daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. En hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê, Het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestijn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien. Want het is vir ons beter om die Egiptenaars te dien, as om in die woestijn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer in ewigheid sien nie. Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek, en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En kyk, verskoon tog, en ek, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans, aan sy ruiters. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek, en die wolkkolom het ook voor hulle weggegaan en agter hulle gaan staan. So dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie na by die ander gekom het die hele nag deur nie. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En in die morewaak het die Here in die vuur en die wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van die strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort, en die waters teruggevloei, verskoon tog, en toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars doodgesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien, wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses, sy knegt. Geliefdes, ons fokusteks vind ons in vers 28 tot vers 30. Ek hou dit vir u weer voor, en toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hul linkerkant. So het die Here dan die dag, so het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. Ek hou dit vir u voor as ons teks van oordenking. Praat met u vanmôre onder die tema die sakrament van die doop as bewys van ons opname in die kerk van die Here sodat ons anders kan lewe. Miskien moet ons sê sodat ons afgesonderd vir die Here kan lewe. Geliefdes, daar is in die tyd waarin ons lewe vandag 'n geweldige aanval op die woord van die Here. Ateïste en godlonaars het agtergekom dat om die Bybel bloot net af te maak as 'n boek wat vir niemand niks beteken nie, wat argaïs is, dit werk nie regtig nie. En daar is dan nou 'n ander strategie wat ons sien, en dit is 'n strategie wat ons spesifiek nogal deur Hollywood sien wanneer hulle films maak. So word daar nou ewe skielik films gemaak van historiese Bybelse gebeurtenisse. Ons het byvoorbeeld in die laaste 2 jaar het ons 'n film gesien van die vloed van Noag. En ons het in die laaste paar maande het ons 'n film gesien naamlik Exodus wat die Exodus verhaal vervilm het sodat der duisende mense daarna kon kyk, selfs ook gelowiges, kinders van die Here, en verstom, asemrowend kon gestaan het oor hierdie historiese gebeurtenis wat plaasgevind het. Die probleem egter is dat dit wat voorgehou word as Bybels so ver verwyderd is van wat ons in die Bybel lees, spesifiek ook met die Exodus verhaal. Wanneer ons kyk na die voorstelling van die Exodus verhaal deur Hollywood, dan sien ons dat daar 'n baie, baie kardinaal belangrike boodskap uit die verhaal van Exodus uitgeskryf is, sodat die fokus streng op die historiesiteit daarvan kan val, maar nie op die boodskap van dit wat die Here vir ons wil kom leer. Nou, ons het vanmôre nie tyd om vir u te wys aan al die dwalinge wat in daardie film vervat is, en dat dit hoegenaamd glad nie die Bybelse verhaal vertolk nie. Maar vanmôre wil ons net weer die fokus 'n bietjie terugtrek na wat die boodskap is. Wat is die telos, die kern van wat die Here vir ons vanmôre vanuit hierdie gedeelte wil kom aanbied, sodat ons daarby kan leer, ons daaraan ondergeskik kan stel, sodat ons anders en afgesonderd kan lewe. Geliefdes, dit kan gevra word of daar 'n verbinding is tussen die Ou en die Nuwe Testament met betrekking tot verlossing, soos wat ons dit vanuit die Nuwe Testament lees. In amper elke bladsy in die Nuwe Testament dra die boodskap van die verlossing wat daar in die Here Jesus Christus is. Maar nou hoor ons ook mos dat mense sê, maar die Ou Testament is 'n argaïse boek wat hy's uitgedien, hy's vervul in die Nuwe Testament. Ons het nie meer regtig nodig om so in die Ou Testament te lewe nie. En baie keer wanneer iemand dan lering vanuit die Ou Testament aanbied, dan sou jy woorde hoor soos 'n wettisis of 'n fundamentalis. Wat is die verbinding wat daar is tussen die Ou en die Nuwe Testament, en dan nou in hierdie geval vanmôre spesifiek met betrekking tot verlossing? Om die Nuwe Testament te verstaan, die inhoud, die historiesiteit daarvan, maar ook die boodskap van verlossing, is daar maar een uitstekende kommentaar waarna ons kan gaan kyk. 'n kommentaar wat u en ek kan lees, wat vir ons sal begelei om die Nuwe Testamentiese boodskap van God se verlossing te verstaan. En daardie kommentaar is nie 'n kommentaar wat geskryf is deur 'n moderne teoloog nie, maar dis 'n kommentaar wat geskryf is deur die Heilige Gees van God self, waarin hy manne van God gebruik het. En dit is die Ou Testament. Om die Nuwe Testament te verstaan, moet ek die Ou Testament saamlees om te sien wat het God daar gedoen wat dien as 'n vooruitskouing, sodat ons kan verstaan. Sou jy vir 'n destydse Israeliet vra, wie is jy? Geef my 'n kort CV van wie en wat jy is. Kan sy antwoord iets wees soos die volgende? Ek was onder 'n doodsvonnis in 'n heidenland, maar God het deur die bloed van 'n lam voorsien dat ek die dood vrygespring het, toe hy die farao en sy mense met die dood van die eersgeborenes getref het. Ons bemiddelaar Moses het ons uit hierdie land van slawerny deur die Rooi See laat trek, sodat ons nie weer onder die doodsvonnis van Egipte sou kom nie. Nou is ons onderweg na ons beloofde land, die land Kanaan, die land van melk en honing, wat beloof is aan ons vaders. Alhoewel ons nog nie daar is nie, het God aan ons sy wet gegee, sodat ons hom kan leer ken, sodat ons kan weet wie hy is. Maar hy het meer gedoen as dit. Ons God het onder ons kom woon in die tabernakel, sodat ons deur genade en vergifnis van die Here kan leef tot die vervulling van sy belofte aangebreek het. Is min of meer 'n curriculum vitae van 'n Israeliet, as jy vir hom sou vra, wie is hy en wat is hy? Geliefdes, as hierdie vir u bekend klink, is dit omdat dit amper woordeliks die antwoord van 'n gelowige vandag sal wees. Dit is hoe ons die koneksie sien tussen die ou en die nuwe verbond, en dan in ons meer moderne taal die ou en die nuwe testament. Want sien u, in Exodus leer God ons hoe hy homself openbaar het aan sy volk en aan heidense volke deur wonderwerke te doen, maar nie sommer maar net 'n wonderwerk te doen nie, 'n wonderwerk te doen vir die behoud van sy volk Israel. Vir 'n doel, sodat hulle kan vervul in die roeping waarmee God hulle geroep het. God laat pla oor die Egiptenare kom en bewerk die verlossing van sy uitverkorenes, waar hy self die Egiptenare met hulle afgode oordeel en die weg baan vir sy volk om na die beloofde land, na Kanaan te trek. Nie soos in die Hollywood verhaal waar ons hierdie magtige Moses het in 'n rebellerende volk en sy beste vriend God nie. Nee, geliefdes, God kry al die eer vir wat hy hier gedoen het vir die behoud van sy volk. Vanmôre leer ons vanuit hierdie Rooi See gebeure dat God bewys deur die sakrament van die doop ook aan ons ons opname in die kerk. Dis die boodskap wat ons sien vanuit hierdie Exodus verhaal. Iets wat Hollywood nie sal verstaan nie, want die natuurlike mens neem nie die dinge van die Gees van God aan nie. Dis vir hom dwaasheid, hy kan dit nie verstaan. Maar dit wys op ons, maar net weer die getrouheid van ons regverdige God. Geliefdes, dieselfde beloftes en eise is ook op ons vandag van toepassing. En ons mag dit nie miskyk nie, want in vele opsigte is die verlossing van God se volk uit Egipte na die beloofde land Kanaan 'n vooruitskouing van wat God vir ons in Christus Jesus kom doen het. Is belangrik om te weet dat die gebeure van Exodus 14 kan alleen simbolies gesien word en op toepassing van ons gemaak word, omdat daar 'n Bybelse begronding daarvoor is. En dit vind ons in 1 Korintiërs 10 vers 2, Paulus maak melding hiervan onder die leiding van die Heilige Gees self, en hy gebruik hierdie simboliek van Israël se doop as ons doop vandag. Dit gee vir ons 'n Bybelse begronding. Ons gaan na 'n paar dinge vanmôre kyk. Die eerste waarna ons kyk is die wyse waarop God sy volk vanuit Egipte verlos het, is simbolies van ons eie verlossing wat vir ons deur die doop afgebeeld word. In die inleiding het ons die stelling gemaak dat verlossing van God se volk uit Egipte na die beloofde land Kanaan 'n vooruitskouing is van wat God vir ons in die Here Jesus Christus kom doen. Hierdie stelling sal al duideliker word wanneer ons kyk hoe God sy volk uit Egipte verlos het. Toe die Farao onder dwang van God die Israeliete toegelaat het om te trek, was die oënskynlike verdrukking vir die volk Israel nie daar en dan opgeskort nie. Nee, geliefdes, God lei ook nie die volk met die kortste pad Kanaan toe nie, maar hy laat sy knegt Moses opsetlik 'n ompad trek. Nie per ongeluk nie. Nie omdat Moses verward was en God vir 'n oomblik nie gefokus het nie. Nie so opdrag aan Moses. God laat die volk opsetlik 'n ompad trek, sodat God in sy wysheid hulle kan bring by 'n oënskynlike doodloopstraat. God het geweet hulle sou paaie kruis met die militêre magte van die Kanaaniete, en God sou hulle steeds daardeur kon help, net soos wat hy hulle gehelp het met die Egiptenare. Maar God het iets anders in gedagte gehad om sy plan vir hulle tot verwerkliking te bring. God het iets anders daarmee gehad sodat ons vandag iets kan verstaan met betrekking tot sy verlossing, sodat ons vandag kan verstaan waarom sou ons 'n kindjie doop en wat sou hierdie doop dan nou egter beteken. In hierdie handelinge van God sien ons 'n paar waarhede van die werke van God, nie net met sy volk nie, maar ook met die heidense Egiptenare en ook met ons vandag. Kom ek verduidelik dit so 'n bietjie in kort. God se handelinge met Israel. In Israel weet ons dat daar meer in die verlossing aanwesig was as bloot net die uitkoms uit slawerny. Ons verstaan dat God hulle sy volk maak en dat God deur sy handelinge met Israel hulle baie dinge van homself, maar ook van hulle self kom leer. So lees ons dit byvoorbeeld in Deuteronomium 8 vers 2, dat God 'n tweeledige doel gehad het met die ompad. Die teks lei as volg: En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Is dit nie dalk waarom die Here partykeer ook met ons in sy beskikking baie keer 'n ander pad stap as wat ons gedink het die aanvaarbare pad is wat God met ons moet stap? Die Israeliete sou dink dis dwaasheid om nie die kort pad te vat nie, om hierdie lang pad om te vat om uiteindelik net by 'n oënskynlike doodloopstraat uit te kom. Maar God het iets anders in gedagte, en God doen niks doelloos nie, en God doen in jou lewe ook niks doelloos nie. God het altyd 'n wonderlike doel met alles wat hy in ons lewe toelaat, sodat dit uiteindelik kan lei tot sy verheerliking. Vir Israel was dit om hulle harte te toets en om hulle te leer wie hy is. Hulle moes leer dat hy nie net 'n heilige God is nie. Hulle moes leer dat hy 'n soewereine God is, dat hy 'n almagtige God is, dat daar vir hom absoluut niks onmoontlik is nie. Hulle moes leer wie hulle self is. Hulle moes leer, hulle moes sien hoe hulle voortdurend gemurmureer het, terwyl God voortdurend vir hulle goed was. Hulle moes daardeur sien, dat hulle niks wat hulle gekry het van God verdien het nie, maar dat het uit Godse genade was, dat God het vir hulle gegee het. Is dit nie ook dalk, wat God in ons eie lewens met ons doen nie? Breek God ons nie dalk baie keer af, om ons los te maak van ons eie vermoëns, sodat ons liewer op hom kan vertrou en in lyn met sy wil kan stap. Geliefdes, wat nie altyd ons wil is nie. Dan sien ons ook, dat God ook 'n doel gehad het met Egipte, in sy werke, in sy wonderwerke. In die Egiptiese oordeel sien ons en leer ons weer iets van God. Ons leer iets van God se beheer. Ons leer iets van sy heerskappy, sy regering. Ons sien dat die sterk hand van die Here die handeling was wat hierdie magtige Egiptiese volk met hulle magtige leerskappye so met sy sterk hand van die aarde afgevee het. Want God laat nie met hom spot nie. Net soos God vir 'n tyd lank die hart van Farao verhard het, om ten spuite van 10 plaag nie die volk te laat trek nie, het God het weer in die hart van Farao geplaas, om die Israeliete agterna te jaag, sodat God deur, kom ons sê, 'n 11de plaag, net vir nou, sê ons die 11de plaag, hulle te verwoes. En wat was hierdie 11de plaag? Hulle verdrinking in die see. Daar het God totaal met hulle gehandel en afgehandel wat God begin het by die eerste plaag. Sodat sy volk kan sien hoe almagtig die God is wat hulle uitverkies het. Sodat die heidense volk kan sien hoe almagtig die God van Israel is en wat God doen en hoe God handel met ongehoorsaamheid teen hom. Maar waarom sou God in sy regverdige handeling so optree? Gee die skrif vir ons dalk duidelikheid daaroor. Ons het nou 'n hipotese op die tafel gesit, maar wat sê die woord van die Here? Die antwoord vind ons in vers 31, word vir ons so mooi uitgespel. Vers 31 sê, ook het Israel die magtige daad gesien. En nou moet ons vir 'n oomblik stop en ons self maar net 'n paar eksegetiese vrae vra. Israel het iets gesien wat God gedoen het. Die Bybel noem dit 'n magtige daad. Wat was hierdie magtige daad wat hulle gesien het? Hulle het fisies gesien hoe God in sy sterk hand hierdie volk verdrink deur die water van die Rooi See. Hulle moes dit sien. En wat was die gevolg van wat hulle gesien het? Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. God doen hierdie dinge as 'n regverdige oordeel oor die goddeloosheid vir hulle wat sy volk vir eeue lank verdruk het. God oordeel die sonde sodat sy volk kan sien. Hulle sien die magtige daad van God in hulle verlossing. Maar het hy iets agtergekom, dat in hierdie daad van verlossing, wat hulle sien, sien hulle ook 'n daad van oordeel. Is dit nie ook, wat ons in die simboliek, of in die boodskap van die doop, baie, baie duidelik sien nie? Jy sien geliefdes, as die Here met ons werk, of deur ons werk, al gebruik hy soms die goddeloses, bring hy ons tot die verstaan van wat hy doen en hoekom hy dit doen. En dit bring ons tot by 'n oorgegewe nederigheid in Gods vrees vir die werk van God. Dit skep by ons geloof om die Here voluit te vertrou, om nie verward te raak as ek die Here sien werk om my en in my, en dis dalk nie die werk wat ek wou gehad het, hy moes doen nie. Kom ons vat saam wat ons gesê het, die wyse waarop God sy volk verlos het, was om vir hulle sy knegt, hulle bemiddelaar Moses te stuur, om hulle onder die heerskappy van Farao te verlos. Deur Moses bring God die volk by die Rooi See waar die onmoontlike vir hulle moontlik gemaak word. Hy laat hulle op droë grond deurtrek, sodat hulle veilig en verlos van Farao kan wees. Weer die gedagte uit slawerny tot verlossing by die Rooi See. Hierdie wyse van God se redding by die Rooi See bring ons dan by twee gedagtes, naamlik ons eie verlossing en ons eie doop. Nie die een en dan die ander een nie, maar vervleg in mekaar om ons tot redding van God te bring. En geliefdes, ons bid dit in ons doopformulier, ek wil dit vir u voorhou. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. En in artikel 34 van ons Nederlandse geloofsbelydenis sien ons dat die Israelse uittog deur die Rooi See en Farao se verdrinking met die heilige doop verbind word. Kom ek hou vir die artikel 34 voor. Dit gebeur nie deur die uitwendige water nie, maar wel deur die besprenkeling met die kosbare bloed van die Seun van God. Ons Rooi See waardeur ons moet trek om aan die slawerny van Farao, dit wil sê die duiwel, te ontkom en om in die geestelike land Kanaan in te gaan. Ons belydenis bind die deurtog en die doop ook direk aan mekaar. Trouwens, die belydenis gaan verder deur te sê dat Christus ons Rooi See is en dat die duiwel Farao is. En sien jy wat doen die NGB? Hoe gebruik hy konstruktief die simboliek van Exodus 14 om ons te wys na die wassing in Christus. Dieselfde wassing in Christus wat die gelowige, die uitverkorene red, dis daar die selfde wat oordeel is vir die goddelose. Johannes Calvin het ook in sy instituties baie streng daarna verwys. Hy gaan selfs verder wanneer hy Farao en sy manne met die Satanse mag en ons sondes vergelyk. Nou weet ek, ons moet versigtig wees met wat ons nou hier besig is om te doen. Want ons gereformeerde skrifbeskouing en ons hermeneutiek is om nie allegories met die Bybel te werk nie. Ek wil net daai groot woord vir die jong mense verduidelik. 'N allegorie is om enigiets in die Bybel te lees en dit as 'n simbool van iets anders te sien. 'N voorbeeld daarvan is waar ek oral in die Bybel lees ek van olie, dan sê ek, hierdie olie is nou 'n simbool van die Heilige Gees. Dis nie hoe ons as gereformeerdes met die Bybel werk nie. Daardie methodiek is allegoriese methodiek, en dit het ontstaan uit die Alexandrynse skool. Ons werk nie so nie. Maar nou gaan u vir my sê, maar dis dan precies wat ons gedoen het uit Exodus 14 uit. Dis dan precies wat die NGB doen, dis precies wat Calvin in sy instituties gedoen het, hoe kom ons dan nou daarby uit? Geliefdes, 'n simboliek in die Bybel kan alleen as 'n simboliek gebruik word, wanneer die Bybel dit self oproep as 'n simboliek, dan alleen kan ons dit as 'n simboliek gebruik. En dit is dan ook die rede waarom ons Exodus 14 as 'n vooruitskouing van ons eie verlossing en ons eie doop gebruik, want die apostel Paulus doen dit in 1 Korintiërs 10 vers 2. Hy sê, die volk is in Moses gedoop in die wolk en in die see, die wolk bo hulle en die see rondom hulle. Dit was soos 'n onderdompeling, dit was soos doop, hulle is in Moses gedoop, sê die apostel Paulus. Dit beteken, die Here het hulle as sy volk met Moses as hulle leier gedoop. Hulle is nou deur hierdie handeling wat plaasgevind is, afgesonder en aan hom geheilig. Dis wat Paulus sê, dis wat ons NGB sê, en dit vind ons vanuit Exodus hoofstuk 14. Voortaan is alle verbintenis met Egipte verbreek. Al het hulle by geleentheid terugverlang, is hulle nou Godsin en nie meer Farao se slawe nie. En nou die opdrag, wat ook 'n opdrag vir ons is, nou moes hulle voortaan so leef, afgesonder vir God, uit onder die slavernij, nie meer 'n vriend van die wêreld wat 'n vyand van God is nie, afgesonder vir Christus. Geliefdes, hierdie afgesonder vir Christus, praat nie van 'n skyn van heiligheid nie. Hierdie afgesonder vir God beteken nie dat die volk of ons sondeloos volmaak word en ons kan nie meer sonde doen nie. Dit beteken eintlik die teendeel. Dit beteken dat ons in die genade van die Here nou ambassadeurs in die koninkryk van die Here afgesonder is vir die dienswerk van God. En dis hoekom dit belangrik is dat ons as gereformeerdes weer op 'n punt moet kom om ons geloof te deel met 'n verlore gaande wêreld daar buite. Dis 'n opdrag, dit was 'n opdrag aan Israel en dit is ook 'n opdrag aan u en aan my vandag. Te gou het ons stil geraak oor wat die Here vir ons gedoen het. Te gou vergeet ons van die wonderlike Bybelse leer wat ons het om dit daar buite te gaan verkondig. Geliefdes, toe Israel deur die see getrek het, is hulle gedoop as God se volk, as sy eiendom. Toe het hulle al in beginsel die beloofde land geërf. Die deurtog deur die Rooi See het almal wat daardeur gegaan het ingelyf as God se volk. God het deur die see vir altyd skeiding gemaak tussen sy volk en die Egiptenare. Dit alles het geroep na die werk wat Christus in ons vandag kom doen. Hy self is die een deur wie die volk se sondes gewas is. Hy is self die een deur wie ons afgeskei word van die wêreld. Hy self, Jesus Christus, is die oorwinnaar oor Satan. Hy is die oorwinnaar oor sonde. Hy het ons losgekoop. Dit het ons sy bloed gekos. Sy kruis is die grootste waterskeiding gebeurtenis in die geskiedenis van die hele wêreld. Daar staan en val alles. Die kruis is die groot waterskeiding tussen God se volk en God se vyande vir die voordeel vir u en vir my. Geliefdes, hieruit sien ons dat gelowiges verlos word uit die mag van sonde, uit die mag van Satan wat pure slavernij is. Daardie verlossing het vir die volk 'n nuwe blyplek voor oë, waar God saam met sy kinders sal woon en waar hulle vir hom sal lewe, vry van die Satan en vry van sonde. Hierdie verlossing is iets wat God alleen kan doen. Ons kan dit nie doen nie. Hy doen dit vir ons in Christus, maar van ons word vereis om dit te glo, deur dit na te volg in 'n lewe wat totaal anders is, 'n lewe wat spreek van God se genade in ons en nie die duiwelse verdrukking van ons nie. En alhoewel ons nog nie in die hemel is nie, moet ons besef dat daar 'n pad is wat ons moet stap, 'n pad met 'n doel, 'n pad waarin die Here met ons besig is, waarin hy die pottebakker is en ons die klei is, en waarin hy stelselmatig aan ons vorm om uiteindelik die produk te hê van wat hy wil maak. Ons die klei, hy die pottebakker. Is baie keer 'n pad met baie versoekings, baie aanslae, maar ons loop die pad as God se volk, as verlostes, en ons volhard totdat ons deur die dood of deur die wederkoms van Christus by God sal wees. Geliefdes, hierdie boodskap het ook 'n polemiese aard, 'n verdedigende aard met betrekking tot die doop en ons as gereformeerdes se doopbeskouing. Het gebeur dikwels dat pinkstergesinde mense voel dat die gereformeerdes of gereformeerd gesinde kerke sê dat die doop red. Die doop red nou hierdie babietjie. Is dit waar? Red die doop daardie kindjie? Dis 'n baie relevante vraag. Dis 'n beskuldiging wat vanuit pinkstergeleerdere uit na die gereformeerde kant geslinger word. Geliefdes, nee. Die doop red nie, want dit is bloot 'n teken en 'n seël. Dit moet baie goed verstaan word, daarom moet ons kortliks na hierdie twee elemente, naamlik teken en seël, kyk. Wat is 'n teken? Wat is die doop as teken? Die water is die teken. Hierdie water doen iets wonderlik. Hierdie water doen presies dieselfde wat die water in Eksodus 14 gedoen het by die Rooi See. Hierdie water vertel van Jesus se bloed wat aan die kruis vir ons sondes gevloei het. Dit vertel dat soos wat water 'n mens se liggaam reinig, so reinig die bloed van Christus ons van alle sonde. Maar let op. Die water is en bly altyd teken. Dit kan nooit die plek van die bloed van Christus self inneem nie. Selfs kan die water nooit sondes afwas nie. Al sou iemand 100 maal onder die water gedompel word, kan daardie water op sigself geen effek op jou sondes hê nie, maar alleen die bloed van Christus, alleen sy offerhande, sy volbragte werk aan die kruis, waar hy versoening vir jou en my bewerk het, waar hy ons volkome kom red het. Nou is daar ook 'n ander element. Eersteen was die teken, die tweede element is dan 'n seël, die doop is 'n seël. Die doop is nie alleen 'n teken of 'n sigbare heenwysing na die kruis nie. Dit vertel nie alleen wat die belofte is, die verlossing uit sonde nie, maar dit is ook 'n versekering, 'n bewys, 'n seël, 'n sekuriteit, 'n belofte van die evangelie aan jou, die doopeling wat aan jou gegee word. Daar is 'n saak hier wat baie duidelik verstaan moet word. Dit verseker ons nie van iets anders as 'n belofte van die evangelie nie. Dit verseker ons nie van ons uitverkiesing nie. Wat dan van gedoopte mense wat soos verlore mense lewe en sterf en verlore gaan? Soos besnedenes soos Esau en Judas Iskariot wat verlore gegaan het. Die doop verseker ons nie van ons wedergeboorte nie. Wat dan van gedooptes wat later volslaa ongelowiges word, ateëste word? Geliefdes, die doop is ook nie redding self nie, maar is 'n belofte van ons redding. Prof Floor gebruik 'n baie mooi illustrasie om hierdie baie maklik te verduidelik, en ek wil dit graag voorhou. Hy gebruik 'n voorbeeld van iemand wat van jou 'n bankcheck gee. Kom ons sê dit is 100 rand. Dan is daardie cheque self nie 100 rand nie, maar daardie cheque is 'n bewys, 'n belofte van die geld wat aan die ontvanger gemaak is. Hy kan seker wees van hierdie belofte, want die gewer se naamtekening, sy seël is daaronder. So ontvang ons ook die belofte van die evangelie in die naam van die drie enige God, wanneer ons gedoop word. En ons sien dit so mooi vanuit Exodus hoofstuk 14. Geliefdes, deur die doop sien ons dat die wyse waarop God sy volk uit Egipte verlos het, is simbolies ook van ons eie verlossing. So word ons deel van die kerk, en so word ons deel van die wonderlike genade wat daar in die Here Jesus Christus vir ons weggelê is. Dink weer aan u doop. Hy het u ingelyf in sy volk, sy verbond bevestig met u, u afgeskei van die wêreld, sodat ons anders as die wêreld kan wees en anders as die wêreld kan lewe. Deur die doop herinner God ons dat al ons sondes in die bloed van Jesus verdrink is. Ja, dat Satan self 'n verslaaf vyand is, soos wat hy Farao verdrink het. Sy mag oor jou is gebreek in Christus. In sy dood en in sy opstanding is daar vir ons nuwe lewe. Sy lewe, opgewekte lewe, kan ons in 'n oorwinningslewe leef. Nou die opdrag aan ons, lewe dan as gedoopte kind van God, as iemand wat vir ewig bevry is, lewe as 'n verloste kind van God, as 'n kind van God wie se vyande oorwin is. Amen. Almagtige God en hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre as u uitverkorenes, as gelowiges, die voorreg gehad het om in u woord te delf en maar net weer u goedertierendheid daarin te kon raak sien. Baie dankie dat u woord nie maar net vir ons 'n abstrakte geskiedkundige boek is nie, maar dat u woord vir ons lewend is en dat u Here deur u woord met die Gees wat in ons woon met ons werk en met ons praat. Ons baie keer bemoedig en ons ook ander kere vermaan. Baie dankie Hemelse Vader dat ons ook op 'n besondere wyse kon sien hoe u ook uself geopenbaar het in hierdie gedeelte as 'n wonderlike God van genade, maar ook daarmee saam as 'n regverdige God wat oordeel. Help ons as gelowiges, Here, om 'n pad te stap waarin ons U verheerlik in alles wat ons doen. Help ons om terug te dink aan die teken en die seël van ons eie doop, om daardeur vermaand te word om vir U te lewe soos wat U die voorskrifte vir U verbondsvolk in die Bybel gee. Baie dankie dat ons dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus kan vra. Amen. Geliefdes, kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen.